Jaroslav Chváta,
spisovatel a publicista, ezoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak krásný večer, vážení posluchači. Já vás opět moc vítám z plzeňského studia při novém týdnu, při pondělku, dokonce dnes při státním svátku 28.10. 101. výročení založení Československa, které už zase neexistuje, ale pořád ho slavíme. Tak hlejte, já tu mám první telefon. Já jsem slíbil Jarouši, ještě než ho vezmu ten telefon, nebo já ho musím vzít, nebo zase to přestane. Hezký večer, vydržte mi chvilku na telefonu, ano? Jardo, já tě musím samozřejmě moc pozdravit i tebe, hezký večer, můžeš pozdravit posluchače.
Hezký večer, tobě i našim posluchačům a divákům přeji do éteru.
Tak, s tím telefonem tady to byl Kvalt, já jsem psal, aby zavolala až potom, až se pozdravíme a všechno, ale ono to bylo do toho a to bylo nepříjemné. Takže hezký den, paní, já nevím, jak se jmenujete.
Dobrý den, Hanka. Já se omlouvám, já jsem si říkala, že zavolám rovnou, než se rozjede téma, protože mám dotaz k minulému pořadu. Vy jste tam, pane Jaroslave, hovořil, že mozek je úžasný záznamový zařízení a říkal jste tam, že odesíláme a zpracováváme data zejména v té REM fázi spánku. A mě by zajímalo, vy jste tam zmínil, že i ty data, co odesíláme, že se ukládají do buněčné paměti. Tak by mě zajímalo, jestli byste mi poradil, jak pracovat s buněčnou pamětí. A druhá otázka by byla, vy jste říkal, že se to děje, to odesílání těch zazipovaných dat, zejména v té fázi REM fáze spánku, což je obvykle, kdy se nám zdají sny. A to by mě teda zajímalo, jestli se teda odesílají i data z těch snů, protože já se většinou si nepamatuju, ale zrovna dneska jsem nad tím dumala, protože se mi zdálo, že na kole přeskakuju medvěda, který seděl na silnici, což je dost překvapilo. A říkala jsem si, jestli tohle odesílám někam, tak jestli byste mi poradili, jak s tím pracovat, s tou buněčnou pamětí a co se děje v té fázi z těch snů.
Máte, máte trochu strach z toho, aby se neodesílalo někam něco, co nechcete?
Mě to pobavilo, proč je to zrovna z této fáze, to mě je celkem jedno, co si kdo bude myslet, ale jako většinou mě to překvapilo, proč je to zejména z té REM fáze z těch snů, protože ty jsou velmi často prostě jako bizarní a reagují na to podvědomí, jako překvapila mě ta informace, čekala bych, že to je třeba z průběhu toho dne, co jsme, já nevím, zažili, dělali nebo tak dále, jestli byste se tomuhle nějak mohl pověnovat. Ale víc se zajímá skoro ta buněčná paměť, jak s ní pracuje. Mm-hmm.
A jestli ještě vydržíte, než zavěsíte, já se vám budu muset omluvit, ale na to, co se týče té buněčné paměti, abych vám vysvětlil, jak funguje v podstatě ta práce s tou buňkou paměti, tak já bych na to potřeboval tak přes 2 hodiny. 2,5 hodiny.
Takže si to mám nechat na paralaxu?
No to jde asi na stejno. Víte, to se nedá vysvětlit. Během 5 minut.
Aha, tak to mě mrzí, tak aspoň tak. A jinak teda bych chtěla ještě poděkovat, teď jsem poslouchala cestou do Prahy záznam z vašeho pořadu z 16. května 2016 a vřele doporučuji posluchačům poslechnout zpátky, protože tam teda jste dal úžasný návod, jak pracovat s tělem a sám se sebou a zpětně velmi děkuji.
Taky děkuju, ale abych zase vás úplně až tak neodbil, protože to není hezké, tak vám něco povím k té REM fázi a tady k tomu snu, nebo k těm, abyste neměla obavu, že vysíláte někam nějaké nesmysly.
mě to jenom pobavilo, protože jsem viděla grizzlyho v detailu. Aha. A jako přeskak na kole, na kterém nejezdím, to mě dost fascinovalo.
Ale zase
mějte se hezky a budu se
jaký jste z toho měla pocit v tom snu?
No, mě to překvapilo, protože jsem věděla, že až přeskočím toho medvěda, který seděl na mostku, tak tě čeká cesta do docela prudkýho kopce. A říkala jsem si, že budu muset dost zrychlit, že ten medvěd utichá asi rychlejc.
A jaký jste měla pocit z toho medvěda v tom snu? Bála jste se ho, nebo
no
to
mě překvapilo,
jedno?
Jak hezky a láskyplně se na mě jako díval. On se tvářil ohromně přátelsky. Tak jsem si říkala, a viděla jsem ho fakt v detailech. Já jsem si říkala, tyjo, takovej medvěd, kde se tady vzal ve středních Čechách a sedí uprostřed silnice.
Jo, a on ležel na zemi, nebo stál?
Ne,
nebo
on seděl jako kočka v takovém tom bosedu a koukal tam na mě.
Kočka.
A koukal se na vás přímo.
Koukal se na mě přesně tak a já jsem ho přeskakovala na kole teda.
No, možná, že vás v nejbližší době čekají nějaké úkoly poměrně do zásadního charakteru, před kterými má vaše podvědomí obavu.
Strach. Medvědí.
Aha, dobrá,
děkuji. Přitom ale se nemáte čeho obávat. Jo?
Aby to nebyla nějaká medvědí služba, pozor na to.
Dobře, děkuji vám, moc krát budu poslouchat. Naschledanou.
Tak jo, naschledanou.
Ne, tady jde o to, že ta fáze trvá zhruba, neřeknu to přesně, ale oni i odborníci na to mají různé názory a pohledy, ale hovoří se zhruba o půl druhé hodině nebo o dvou hodinách, což je poměrně enormně dlouhá doba, neboť jedna fáze snu a za fázi snu se považuje v podstatě, když to velice zjednoduším, jeden ucelený příběh snový, tak ta jedna fáze snu trvá jakoby v reálné době něco málo kolem 5 až 8 vteřin. Jo. Mm-hmm. I když v tom snu samozřejmě prožíváme údobí trvající hodiny, možná i dny, možná i další údobí. Je to vysoce relativní záležitost, ale ta jedna snová fáze trvá pár vteřin. A v rámci těch dvou hodin se těch snových fází v rámci teda snové báze tam nacpe poměrně ohromné množství, obrovské, gigantické množství. A to, co si pamatujeme, pokud si jsme schopni vůbec pamatovat ráno po probuzení, takový sen nebo takovou ty informace z té snové báze, tak si pamatujeme pouze promile, ani ne, z té celkové kapacity dat, které obnáší ta suma těch snových fází během té REM periody. A to je jedna věc. A druhá věc je ta, že vždycky a striktně to, co si pamatujeme, tedy to, co je schopno naše podvědomí a na jedné straně a na druhé straně vysokovibrační složky našeho vědomí, co jsou schopny přetlumočit a protlačit do našeho fyzického vědomí, což pak, když se jim to podaří, tak v tom lepším případě nebo v tom případě si ten sen nějakým způsobem pamatujeme, by třeba útržkovitě. V lepším případě si ho pamatujeme kontinuálně, hovoříme o živém snu, tak vždycky se jedná o obrazové, počítkové, pocitové, obrazové archetypy. Čili každá ta informace je zabalená do určitého archetypálního vzorce, který potom se přesype, nebo který se potom vyjeví prostřednictvím vzpomínek na takový sen, příklad ve formě toho medvěda, nebo ve formě hada, nebo ve formě nějakých jiných potvor, či jiných věcí. Ale to neznamená, to je velice důležité si vždycky uvědomit, že to nejsou jakoby ty čisté informace z toho snu, ale jsou to informace transformovány do archetypů. A tady je velice důležité umět v těch archetypech číst a umět si je přetlumočit, umět je správně přetlumočit do toho levohemisferického jazyka. Tak, aby to odpovídalo nějakému logickému řetězci informací, které jsme schopni potom absorbovat a pochopit, protože snová struktura je vždycky pravohemisferického, obrazového, archetypálního formátu. Jo. Takže toto je potřeba jako vždycky mít tak trošičku na vědomí. A během té REM fáze se otvírají mnohé komunikační porty, komunikační kanály. Není to jenom komunikační kanál, který nelokálně propojuje naše vědomí, tedy kapacitu našeho vědomí, které je v určitém velice speciálním rozpoložení a stavu během té REM fáze směrem do vesmíru. Když to řeknu zjednodušeně, otvírá se i ale port, který komunikační port směrem k naší planetě, což je logické, protože tato planeta je přístavištěm pro naši inkarnaci a tím pádem i pro naše fyzické vědomí a v podstatě i naši spiritualitu jako takovou. Otevírá se komunikační port s naším vyšším já, čili s námi, lidskými bytostmi v rovině duchovní, vysokofrekvenční podstaty. Otevírá se komunikační port do mikrokosmu, do mikrosvěta, na buňkové úrovni našeho těla a konec konců se otvírá komunikační port i s okolním prostředím, ve kterém se aktuálně nacházíme, takže dochází i k výměně dat s lidmi, kteří nelokálně samozřejmě podvědomě, kteří spí tak jako my v tu chvíli a ani nemusí spát a ta komunikace stejně bude na ten lokální úrovni probíhat. A aby toho nebylo málo, tak další takový port, velice důležitý a zásadní, umožňuje provázat naše podvědomí s kolektivním civilizačním vědomím, nebo také někdo říká s takzvaným kolektivním civilizačním nevědomím, což je hlubina, velice masivní úroveň datové báze, do které vede tolik proudnic, tolik slotů, dalo by se říci, ve kterých proudí informace, kolik je obyvatel na této planetě. Zase zjednodušeně řečeno. Takže bych odpověděl tedy aspoň na tu druhou půlku otázky tímto způsobem.
Ano. No, to je všechno. Já nevím, nepřerušilo se to? Ne, já když se tak utěl. Ne, slyšíme se.
Ne, já když prostě dokončím povídání, tak jsem dokončil.
Dobře, v pořádku. Tak jo, tak v pořádku. Já si myslím, že se můžeme teďko hned pustit do nového tématu, který tu máme dnes. Ty jsi opustil zatím, nebo možná už na furt, nevím, ty témata,
které jsme tam měli rozdělené. Ne, ale zase, aby to nebylo takové monotónní.
Ono už tam byly rozdělaný tři témata, tak už máme rozdělený teda čtvrtý, no, tak to bude zmatek hezký. Ty lidi v tom budou mít
bordel. Rozdělený máme jedno dneska pro tu naši přednášku.
Dneska jenom jedno, ano. Dneska jenom jedno, ale celkově jsou tam pořád, myslím, ještě tři.
No, a víš, co se říká, Pavlíku? Říká se opakování matka moudrosti.
Dobře.
To znamená, je třeba využívat i archiv, který máme k dispozici, aby to nebyl pro srandu králíkům, jak se říká lidově, a je dobré se občas do toho archivu vrátit zpátky, oživit si ty informace, navázat na ty informace, které tam jsou.
Ano, tak jak to udělal
jako teďko... To je můj pohled, jako tak, ne, ne, ne. Třeba bych pracoval já, jo.
Jestli jsi si všim z toho telefonátu teď krával posluchačka, tak ona se zmiňovala o pořadu z června nebo z května 2016. Všim jsi si toho?
Ano.
No, takže to už jsou dobře 3 roky a je vidět, že ty lidi tam stále do těch archivů chodí a to je v pořádku, takže
dobře,
takže to takto funguje. Dobrý, takže dnešní téma, už 190. pořad, Jardo, s tebou, magické síly země a je to teda první část. Takže myslím si, že máš opět slovo, já tě do toho nebudu víc povídat.
Až budeme mít 200. díl, tak budeme otvírat šampáňu, ne?
No, kolik ještě? 10? To už do nového roku asi, no mohlo by to skoro. Těsně po novém roce to asi bude.
No, s rokem 2020 bude 200. téma. Krásný. 200. díl.
Krásný.
Vypadá docela zajímavě. Dobře. Vypadá docela hezky.
Dobře.
Vůbec, nikdy by mě nenapadlo, že tady budeme řešit 200. díl.
Jak to, no, že ne?
No, tak.
Těžko tě napadne, že budeme řešit 2000. to, no, i to je možné, ale já se to asi už nedožiju.
Ale na 200. díl je zajímavé, jak to uteklo.
Tak. To je pravda. Tak jo, takže můžeš začít. Říkej mi s obrázkama, prosím tě, protože jsi jich poslal poměrně hodně.
Budu ti říkat obrázky, všechno ti budu říkat, neboj, možná ti řeknu i to, co nebudu chtít říct, a řeknu to omylem, tak se to dozví se takových věcí, že takže půjdeme na to.
Dobře nám chci říct.
Ne, nevolá ti tam nikdo teď.
Teď nikdo nevolá.
Nevolá, dobře. Ne. Tak, my už jsme totiž dlouho neudělali žádnou cestu kolem světa. Už jsme několikrát cestovali kolem světa v těch našich pořadech a tak jsem si říkal, že by možná bylo dobré zase se na nějakou cestu vypravit společně s plzeňským studiem rádia SVCS. A tak jsem připravil putování, které by mělo být a je tematicky zaměřeno k jakémusi bližšímu pochopení a přiblížení unikátní, opravdu veskrze unikátní a úžasné moudrosti, energetické kapacity a fantastického potenciálu, který v sobě obsahuje naše planeta. Protože těch, kteří, bohužel, těch, kteří si toto plnohodnotným způsobem stále jsou schopni uvědomovat, ale nejen to, ale jsou schopni s tímto potenciálem nebo s těmito potenciály pracovat praktickým způsobem a aktivně, je stále méně v důsledku toho, jak se takzvaná moderní soudobá forma a úroveň civilizační bohužel s rozvojem technokratismu a jakéhosi kyberpsychotronismu oddaluje a odděluje od původní nebo prapůvodní přirozené podstaty našeho světa. A tady v této epizodě pondělní při 28. říjnu 2019 bychom se měli podívat na mystérium hor a horských masivů z pohledu prastarých posvátných tradic, kultur, poznatků a vědění. Tady tato epizoda by měla být i určitou, pokud se tak stane, tak budu velice rád, měla by být určitou inspirativní nádobou k tomu, aby až budete cestovat po světě, a nebo třeba i v rámci tady toho našeho národa, naší republiky, tak abyste si dokázali zpětně oživit něco tady z toho, co teď bude řečeno, a dokázali to přenést do svého praktického každodenního života. Shodou okolností jsem přednedávnem studoval, nebo znovu jsem se vrátil, protože mě k tomu dovedly okolnosti. Jeden takový prastarý spis, v podstatě je to mýtus zabývající se stvořením světa. Těch mýtů, jak asi víte, je v prostředí různých národů a různých kultur, ať už stále ještě současně aktivních, nebo už i vyhnulých, ale ty mýty přetrvaly stále mnoho a hodně ke studium. Tady bych určitě připomněl velice zajímavé materiály doktora Josepha Campbella, jednoho z nejnadanějších a nejkvalitnějších mytologů světa. Nicméně já jsem se vrátil k materiálu, speciálně k materiálu, který se nazývá Quiche Maya, což je velice, řekl bych, taková vitální a velmi silná, výrazná svým otiskem, svým výrazivem mytologická koncepce, která je asi možná lépe známa pod termínem Popolvuch. To možná asi vám bude známější tady tenhle výraz. A pakliže Španělé, španělští konkvistadoři, tedy udělali alespoň jednu jedinou věc pozitivní v rámci té své hruzo, v tom svém hruzotažení do jižní a střední, do oblasti jižní a střední Ameriky, tak bylo uchování tady tohoto mýtu pro pozdější generace, protože tak jako každý správný mýtus o stvoření, i tady tento v sobě obsahuje soubory určitých specifických a důležitých kosmických zákonů, principů, obsahuje velmi zajímavé informace z oblasti astronomie, posvátného poznání určitých událostí a příběhů starověkého a pravěkého charakteru. A i tady u národa, který v podstatě stál u zrození Popolvuch, podobně jako je tomu třeba tomu bylo u Egypťanů, nebo u Hopiů, nebo u Maorů, nebo u jiných tradičních kultur světa, venku třeba, tak i tady se znalosti a vědomosti předávaly především z generace na generaci ústní formou. A ne jinak tomu bylo u Quiche Maya, čili Popolvuch. A faktem je, že ti španělští mniši nebo takový ti prostě misionáři, kteří tam bohužel v těch končinách udělali velké zlé a velké špatnosti, tak jedinou teda skutečně dobrou věc, kterou teda za sebou zanechali, je to, že oni dokázali v velice přesné podobě se zapamatovat původní obsah Popolvuch, tak jak jim byl sdělován ze strany domorodců, které ti Španělé napadli a postupně zdecimovali a zdevastovali celá ta rozsáhlá místa, ty rozsáhlé oblasti. A potom i ti církevní hodnostáři, respektive specifické kasty mnichů, byli to většinou dominikánští mniši, si je předávali zase, ten obsah si předávali mezi sebou, tak aby se uchoval. No a až takhle to probíhalo až do roku 1701, kdy se ten obsah toho Popolvuch stále ústně sdělován a předáván ústní formou dostal k mnichu, který se jmenoval Francesco Jiménez, a ten jako první ho přepsal na papír. A díky tomu, že ho přepsal na papír, tak ta forma obsahová v rámci potom jakoby toho dalšího předávání k dalším generacím, tak ta forma už byla poměrně hodně přesná, ta míra toho zkreslení těch informací byla výrazně menší. A to, co já třeba osobně na tom Popolu velmi kvituji, co se mě tam velmi líbí, je v podstatě popis zobrazení života tady na této planetě v průběhu takzvaného zlatého věku, neboli Satyayugy, což byl věk, který, nebo bylo časové údobí, které tu jaksi fungovalo, běželo před velkým, takzvaným před velkým kataklizma, které bylo doprovázeno globálními zátopovými událostmi, prostě globální potopou. Vzhledem k tomu, že to globální kataklizma tady proběhlo od této chvíle, od této doby před nějakými zhruba 12 000 lety, tak samozřejmě ten zlatý věk obecně řečeno teoreticky mohl nastat kdykoliv a byl kdykoliv před tím velkým kataklizma. Ono samozřejmě tady ta datace, která zpřesňuje to umístění toho zlatého věku na tu časovou osu, je různorodá, existuje několik verzí, buddhisté mají nějakou, hinduisté mají jinou, zoroastrismus k tomu přistupuje také jinak a gnoze úplně jinak a západní tradice západních přírodních národů také jinak, včetně amerických takových, řekl bych, velice progresivních, spirituálně progresivních amerických indiánských kmenů, jako byly Zuniové, Hopiové a Nasázy, nebo indiánský kmen Navaho. Prostě Pueblo, typy Pueblo Indiánů jako takových. Takže to ani tak není teď podstatné a důležité, ale ten popis toho zlatého věku v tom Popolvuch je extrémně, extrémně zajímavé. A druhá věc, která je také velice důležitá, je, že ten epos nebo ten mýtus o Popolvuch nádherným způsobem popisuje úžasné schopnosti a dovednosti, kterými disponovali zcela přirozeným způsobem naši předci právě před tím globálním kataklizma, a to nejen v tom období toho zlatého věku, ale vůbec před tím globálním kataklizma, jako je například telepatie, jako je telekineze, jako je pyrokineze a další věci. A toto nezávisle prostě potvrzuje soudobý výzkum, který, já už jsem tady mnohokrát naznačil, který jaksi zjišťuje nebo dochází k závěru, že v důsledku toho globálního kataklizma a tím, jak se změnila struktura geomagnetického pole této planety, tak se spustily rozsáhlé změny, mutační změny v oblasti endokrinního systému, centrálního mozkomíšního systému a dalších oblastech těla, čímž došlo bohužel k zapouzdření, k umrtvení tady těch schopností a dovedností zajímavých mentálních a psychických, kteří ty naši předci měli a které my bohužel v evoluční hladině, v evoluční linii po velkém kataklizma, v období po velkém kataklizma postrádáme. Velice zajímavé v tomto ohledu je třeba se podívat i na kultury keltského formátu, především pak na druidské mystické odkazy a nebo i na mystické prvky kultury křováků v oblasti pouště Kalahari, kteří mají poměrně velké vědomosti a znalosti taktéž o tom, jak to tady fungovalo před tím velkým kataklizma vzhledem k dovednostem a schopnostem lidské bytosti. Je to hodně zajímavé. Těch kultur, které stále jsou ještě v současné době funkční tady na této planetě, tak je samozřejmě daleko, daleko více. Ale je dobré to studovat. Každopádně všechny tady ty mýty směřují globálně, principiálně k několika takovým jakýmsi univerzálním bodům, přičemž jeden z těch bodů se zaobírá duchovním, ale i technicky energetickým potenciálem této planety, naší planety, ve vztahu k lidské bytosti. Zabývají se symbiotickým propojením, které funguje mezi lidskou civilizací a voda, že fungovalo mezi lidskou civilizací a tím pádem i mezi lidskými jedinci a touto planetou, s možností, ale i, já bych se nebál říct, s určitou povinností používat a využívat darů, které nám tato planeta předkládá. A s důrazem na speciálně vitální energie, kterých je tady kolem nás mnoho druhů, mnoho typů, přičemž tyto vitální energie jsou propouštěny do toho našeho životního prostředí z planetárního těla Země, z těch éterických a jemnohmotných úrovní této planety. A zajímavé na tom je to, že všechny tady tyto mytologické koncepty, tady tyto mýty zabývající se stvořením světa a tím pádem i konceptem, existenciálním konceptem fungování této planety a lidské civilizace, se shodují v tom, že hlavními studnicemi, hlavními dominantními fontánami, prameny tady těchto vitálních energií jsou hory. Mm-hmm. Jsou hory. A to je velice důležitá, toto je velice důležitá informace. Já jsem si mnohokrát ve svém vlastním životě ověřil, že každá hora, specificky každá hora, a když ne hora, tak alespoň kopec, ale budu říkat hora, každá hora, když se dostanete na její vrchol, anebo alespoň do té poslední čtvrtiny k tomu vrcholu, tak má schopnost, má ten dar, má tu schopnost vás obohatit o obrovský, skutečně obrovský energetický potenciál, který váš organismus, tedy náš organismus, obrovským způsobem, úžasným způsobem zhodnotí. A celé to potom pochopitelně je o tom, že se nám výrazně zkvalitní i fungování v tom našem každodenním životě, protože máme prostě víc energie. A když má člověk k dispozici víc energie, tak všechno jde lépe, jde efektivněji. A nechci říkat, že jednodušeji, ale v podstatě s takovým jakýmsi, s takovou jakousi přidanou hodnotou, která nám pomáhá zvládat výzvy i takového formátu, před kterými bychom se možná, nebo se kterými bychom se možná i velmi hodně dlouhou dobu trápili. A tady nejde o nic jiného, než se dopravit na ten kopec, na vršek té hory, na vrchol toho kopce, na vrchol toho té hory. Čili přenést to svoje tělo na vrchol hory. A nemusíte dělat vůbec nic. A tam na tom vrcholu té hory pobít několik desítek minut. K tomu ale je potřeba, na to je potřeba si vytvořit čas, naplánovat si, vytvořit si nějaký plán, nějaký systém, tak, aby vám to dobře fungovalo a tak, abyste si tady tuto aktivitu zaintegrovali pokud možno co nejlépe, pokud možno co nejvíce harmonicky do toho vašeho každodenního fungování, do toho každodenního života, aby to nebylo na vaši překážku, protože lidé většinou jako přemýšlí tak, no jo, ale já na to nemám čas prostě. Já na to nemám čas, nemám na to prostor. A já bych to rád tam si to udělal, já bych to rád realizoval, ale nemám kdy. A je to o prioritách. Je to od toho, jak si nastavíte priority. Ale přitom ten samý člověk se bude trápit a bude v podstatě plakat, bude smutný z toho, jak se mu v životě nedaří, jaké má problémy, že nic nestíhá, že nemá energii a podobně. Je to o prioritách, protože když dáte tady tuto aktivitu na nějaké přední místo, tak potom ty další aktivity v tom žebříčku vám skutečně půjdou mnohem, mnohem lépe. A když se na ten kopec, na ten vrchol té hory, nemůžete dostat z nějakého důvodu v rámci nějakého handicapu, a to myslím naprosto, teď co řeknu, to myslím naprosto vážně, ať už je to zdravotní handicap nebo nějaký jiný handicap, protože teď chápu, že když mě bude poslouchat 120 kilová lidská bytost, tak si řekne, no to je hezký, ale mě se to netýká. Jako jo, to, i kdyby náhodou, tak já se tam prostě nedopravím, anebo kdybych se tam snažil dopravit, tak prostě tam nedojdu, protože skončím v nebíčku, než se tam prostě nějakým způsobem dovalím. Tak použijte, pokud je to možné, auto třeba, vozidlo. Dopravte se tím autem, tím vozidlem, kam až to jde, k tomu vrcholku. Jo, to není, že bych chtěl dehonestovat nějak ten proces anebo prostě tu aktivitu. Toto není o turismu jako takovým. Tady nehovořím o turismu, nehovořím o sportu. Já tu hovořím o mystické, posvátné, mystické aktivitě. Že on je jedno, jak se na ten vrchol dostanete. I kdyby vás tam měli spustit z helikoptéry na ten kopec, na ten vrchol. Ale je potřeba se dostat na ten vrchol, protože tam ten vrchol, to je v podstatě otvor, ten vrchol si můžete představit jako hrdlo, jako otvor do nitra země, skrze který tryská ta energie. Ona ta energie potom dopadá do toho širšího okruhu, do té širší oblasti kolem té hory, jenomže ta energie už je extrémně zředěná, už je velice, velice zředěná a ta její frekvence, ta frekvenční složka, původně harmonická, se stačí narušit a dezintegrovat různými negativními prekurzory, jako jsou chemické prvky v ozduší, jako jsou umělá elektromagnetická pole, jako je chemtrails a tak dále. Takže to, co potom dopadá kolem té hory, už zdaleka není to čisté, to naturální a to plnohodnotné a to intenzivní, jako je prostě na té hoře. A ty naši předci, oni to věděli. A vzhledem k tomu, že oni znali velice dobře geomantickou telurickou síť energetických proudnic běžící po povrchu země a ty, které běží po povrchu země, jsou z tohohle hlediska nejpodstatnější pro nás a nejdůležitější, tak samozřejmě znali i křížení těchto telurických proudnic proudně stavlické energie a věděli velice dobře, věděli i o těch podzemních proudnic této energie, této formy energie a o místech, kde se ty proudnice setkávají jakoby na křižovatce z různých směrů a vytváří velice důležitý energetický port, který potom tu dynamiku té energie vede po vertikální ose z nitra země nahoru nad ten zemský povrch. A ta hora, ten kopec, v podstatě je archetypálním znamením toho dynamického vektoru vertikálního, který směřuje z nitra Země směrem nahoru k nebi. Jako kdyby ta energie byla se zhmotnila a ta zhmotněná energie tohoto typu vytvořila ten kopec, tu horu, tu bombuli, nebo tu horu, a tu horu si potom můžete představit jako skondenzovanou v podstatě energii Země, čímž symbolicky nám Matka Země říká, tady na tom místě a tady na tom místě a tamhle na tom místě, kde jsou ty hory, kde je ta hora, tak tam běž, protože tam je velice masivní a intenzivní vývěr té energie. A já, Matka Země, ti to ukazuji symbolem těch kopců a těch hor. Jo? Proto, že toto je velice, toto poznání je velice, velice důležité, tak si uděláme takový výlet a půjdeme navštívit, alespoň virtuálně, některé z těchto pozoruhodných a zajímavých míst. A chtěl bych upozornit na to, že tyto formy telurických energií patří, a to je pro nás obrovská výhoda, do energií, které mají nelokální parametr účinku. To znamená, oni jsou schopné ty energie účinkovat vysoce kvalitním způsobem na jakoukoliv vzdálenost v nulovém čase. Čili to znamená, že vy nemusíte jít na to místo fyzicky, ale stačí, když budete mít k dispozici fotografii té hory a budete schopni se ve svém nitru mentálně vyčistit, mentálně skoncentrovat a upřímit svoji pozornost, alespoň po dobu několika minut, na ten symbol té fontány energetické, která je prezentována, který je prezentován tou horou na té fotografii. Samozřejmě, když si uděláte fotografii nějakého úžasného místa ve vašem okolí nebo v rámci naší České republiky, tak tam nemusíte nosit nutně to svoje tělo, jak jsem říkal na začátku, dostávat se tam fyzicky, když je to úplně nejlepší, protože samozřejmě ten fyzický bezprostřední kontakt je daleko lepší a je úžasnější. Je to jako kdyby, je to takový rozdíl, jako kdyby vás někdo pohladil pěkně a hřejivě, vás pohladil nebo vám dal pusinku na tvářičku, na jedné straně, anebo na druhé straně, kdyby vám někdo tu pusinku dával takhle přes na dálku, virtuálně prostě přes video nebo přes mobil a tak podobně. Je to sice také hezké, ale není to prostě ono. Když je to fyzicky, tak je to prostě lepší. Mm-hmm. Tak. Velké znalosti o působení telurických energií a o struktuře telurických proudnic na naší planetě mělo samozřejmě obrovské množství prapůvodních národů a kultur, které už bohužel mezi námi v současné době nejsou a neexistují. A to z toho důvodu, že buď naplnili své duchovní poslání v tom inkarnačním běhu na této planetě, anebo bohužel z toho důvodu, že podmínky, zdeformované podmínky, které jaksi narušily ten původní přirozený energetický gradient naší Země, jim přestali vyhovovat a v podstatě oni na té spirituální úrovni se rozhodli jako kolektivní, jako our soul, jako kolektivní duch ukončit svoji misi na této planetě. Mohli bychom tady říct si mnoho příkladů. Ale z těch národů přírodních, které stále jsou mezi námi, tak ty největší vědomosti na tato témata mají indiánské kmeny v oblasti Bolívie. ve státu Bolívie, státu Bolívie. Jsou to také určité ostatky nebo pozůstatky původních kultur v jihozápadní Číně, kde tyto proudnice, ty proudnice telurické energie nazývají Lungmei v určitém čínském jazykovém ekvivalentu. Pak jsou to národy, které žijí v oblasti Polynésie, a samozřejmě aboriginci, určité skupiny aboriginců, třeba v Austrálii nebo Maoru, na Novém Zélandu. Od všech tady těchto kultur bychom se měli velmi výrazným způsobem učit, měli bychom jim naslouchat, protože po této stránce mají stále co předat. Já bych tě, Pavle, poprosil o první fotografii.
Výborně, už jsem zrovna říkal, musím se připomenout.
Tak, to je fotografie, která nás přivádí do Mexika, do komplexu Teotihuacan, a tady v... Já jsem tady vybral tady tu fotografii z toho důvodu, že tam máte nádherně vidět strukturu, povahu, linie, která se nazývá Via Sacra, neboli posvátná cesta. Ta Via Sacra, ta posvátná cesta, to je ten koridor, který vede od tady této pyramidy, na které jakoby stojíme, nebo na kterou se vznášíme, a ten koridor, ta přímá cesta, směřuje jednak do určitých míst na horizontu v návaznosti na astronomické aspekty východu slunce a tak dále, a pak má svoji harmonickou a koexistenci ve vztahu k celému tomu komplexu. Nicméně z hlediska mytologického Via Sacra vždycky znázorňuje telurickou, nebo odkazuje na proudnici zemské telurické energie. Tam na začátku té cesty, na takovém dvorku, nebo na takové ploše, vidíte čtverec, který tady vypadá spíš jako obdélník, ale on je to čtverec. A to je také symbol, velice důležitý symbol, tento kamenný čtverec, nebo kamenný čtverec a vůbec čtverec jako takový v architektuře a hlavně ve chvíli, kdy tvoří základnu něčeho dalšího, například základnu nějaké stupy, k tomu se také dostaneme. Tady toto je druhá fotografie, ano, zase z jiného úhlu pohledu, kde ten kamenný čtverec je vidět tam vlevo, ano. Té fotografie.
To je vlastně ten pohled na tu, odkud jsme se na té první jakoby dívali, že?
Ano, tak jsem to přesně chtěl. Tak, já jsem to schválně dal tady tyhle dvě fotografie. V podstatě tady ta Via Sacra, neboli ta posvátná cesta, je vlastně odkaz na ty energetické proudnice telurické energie. Indiánské kmeny Navajo nazývají tady tyto proudnice výrazem Lores, čili energetické tunely. Jo? Jedinci kmene Anasazi Bajanes nazývali tady, nebo nazývají tady tyto proudnice. V starověkých a pravěkých odkazech nalezených na území Velké Británie se tady tyto proudnice telurické energie nazývají Deadlines. Něco na způsob jakoby cesta mezi životem a smrtí. Cesta, která vede světlo do těch nejtemnějších míst a prostor veškeré existence. Staré saské prameny pocházející z raného starověku, nazývají tady tyto průnice telurické energie výrazem Deed v rágech, neboli cesta mrtvých.
Mm-hmm. Ano.
A Májové nazývali tady tyto proudnice cestou hvězd. A proč cestou hvězd? No protože oni v tom svém kosmologickém konceptu vnímali proudnice zemské telurické energie jako analogii k podobným proudnicím, které existují v makrokosmu, uvnitř naší galaxie, přičemž hvězdy, jako mýticky řečeno, symbolicky, po těchto proudnicích, neboli magnetočárách, magnetoliních, cestují, kolují po hvězdné obloze. Aboriginci jsou jedním z pozoruhodných národů, který v určité formě a v určitých zbytcích se ještě nachází na území dnešní Austrálie. A aboriginci dodnes v těch svých nejnaturálnějších, protože mnozí z nich už jsou také asimilováni a pohlceni tou technokulturou, tak v těch nejnaturálnějších skupinkách si stále ještě udrží tradici, která se nazývá Altyurunga. Tradice zvaná Altyurunga. A v anglicky bychom to mohli přeložit jako dream time, neboli snový čas, neboli údobí intenzivního snění. A tady ten dream time Altyurunga odpovídá, a to je velice zajímavé, té spánkové fázi REM, kdy se vědomí člověka propojuje, všechny koncepty vědomí člověka se propojují velice intenzivně do chrámu, do tělesného chrámu naší planety, Matky Země, dochází k tomu úžasnému spojení, dochází k vitalizování našeho organismu a blahodárné proudy různých fantastických energií jsou absorbovány buňkami našeho těla během této fáze našeho spánku. Je to velice, velice důležitý moment. Vždycky je to důležitý moment naší existence. Tady ta fáze REM v rámci toho spánkového stavu. A ta tradice Altyurunga se ještě váže k jednomu takovému velice zajímavému mýtu. Je to mýtus, který jaksi popisuje událost, která se stala před milionem roků v oblasti Austrálie. A před tím milionem let zhruba se stalo to, že z nebes dopadl obrovský meteorit, vytvořil obrovský kráter a v té mytologické tradici aboriginců tady ten akt, na který bychom se mohli dívat jako na velice tragický, destruktivní, hrůzyplný akt dopadu obrovského meteoritu přinášející neštěstí, tak ale oni to vnímali naopak jako akt božského přitakání, jako akt určité božské vůle, symbolizující otevření zemského nitra ve formě obrovského úžasného výběru energie a probuzení všech portálů energetických v té jejich domovině a v té jejich zemi, symbolizující apel nutnosti většího provázání a většího konvergentního harmonického duchovního spirituálního spojení s naší planetou. Ano. Mm-hmm. Aboriginci tady těmto neviditelným energetickým liniím, tomu úžasnému pavoučkovému energetickému předivu, které odpovídá analogicky liním nádí v eterickém těle lidském říkali Dyalkiri. Linie Dyalkiri. A jsou to linie Dyalkiri, kterými cestují pulzy telurické energie, ale i jiných form energií pro nás extrémně zásadních a důležitých. Dyalkiri jsou stopy předků. Tyto stopy předků jsou vlastně množiny stop, které vytváří chodníčky na povrchu země, a tyto chodníčky jsou tyto meridiány, kterými protékají tyto životodárné energie. V kosmologii aboriginců se dozvíme, že tyto Dyalkiri v podstatě se chovají mimo jiné i jako rezonanční akumulátory. Tyto díky akumulaci frekvencí různorodého charakteru, samozřejmě hovoříme o pozitivních přírodních frekvencích, fungují Dyalkiri jako magnetické pásky, jako magnetofonové pásky, na které lze nahrát a na které se také nahrávají velice důležité informace z prostředí naší planety určené nám, lidským bytostem. Takto i tímto způsobem s námi naše planeta komunikuje. Proto po těchto Dyalkiri necestují jenom telurické formy energie a jiné proudy energie, ale cestují po těchto liních, cestují i samotní lidé. Cestují po nich ti lidé, kteří ví, kteří tomu procesu rozumí a kteří mají zvědomosti a znalosti o tom, kudy, odkud kam ty Dyalkiri vedou a co sebou ty Dyalkiri nesou a přináší. A ti naši předci věděli, že když půjdou procházkou, půjdou chůzí poté a budou tou chůzí následovat Dyalkiri, tak se budou přirozeně, je to pohyb vodiče v elektromagnetickém poli, budou se přirozeným způsobem napojovat na tyto magnetické pásky, ty magnetofonové pásky, a jemná mentální centra, psychická centra v našem těle se budou přirozeným způsobem aktivována onou interakcí elektromagnetického pole lidského těla, čili aury, s magnetickým polem tady těchto Dyalkiri. A ty lidé začnou přijímat data. Začnou tato data přijímat ve formě pocitu, ve formě vizuálních vjemů, ve formě akustických vjemů a v neposlední řadě samozřejmě i ve formě myšlenek, myšlenkových konceptů, myšlenkových koncepcí. Určitě mnozí z vás budou znát badatelku a spisovatelku Barbaru Hanklou. A Barbara Hanklou všechny své knihy napsala jedním jednoduchým způsobem. Odcestovala na Bali a díky tomu, že ona měla vědomosti, které získala od stařešinů balinéských, různých přírodních balinéských, původních balinéských kmenů, tak znala infrastrukturu Dyalkiri v oblasti Bali. A ona prostě jenom se odebrala do místa toho Dyalkiri a sedla si do té proudnice. Sedla si do té proudnice, uvolnila se a mohla meditovat, ale stačilo třeba jenom relaxovat, anebo stačilo jenom uvolnit svoji mysl a propojit se s matkou zemí a skrze zemi s vesmírem, a ty data začaly chodit. Hmm. Ona si ty data zapamatovala, mnohé z nich si poznamenala a zapsala. A pak, když se vrátila domů do svého bydliště, napsala knihu. A takhle to prostě funguje. Není to složité. Dyalkiri.
Aha. Jaký zásek je tam?
Potřeba o nich vědět. Jen je potřeba vědět, kde je hledat, kde je najít. No a když budete chtít, tak já vám samozřejmě dám inspirace k tomu, jakým způsobem je nalézat. Protože to je velmi... Můžete začít pracovat už od zítřka tím, že zapojíte svoji nativitu, svoji intuici, své pocity. A když když chodíte do přírody, a já věřím, že do té přírody chodíte, protože to je veskrze moudrá záležitost, tak pohybujte se v té přírodě tím způsobem, že otevřete svá nativní těla, otevřete své pocity tak, abyste mohli přijímat ty informace, mohli přijímat ty data o tom, kde ty dálekyry jsou, kde se nachází, jak jsou od vás daleko, kterým směrem vedou. A uvidíte, že vám to bude fungovat. I když samozřejmě mimo to existují přesná výuka existuje, to se prostě cvičí, učí se to. Já možná někdy udělám nějaký kurz na to, můžu udělat kurz, můžeme jít a budu vás učit hledat dálkyry prostě tak, abyste se to naučili, dá se to naučit poměrně efektivně a rychle. Není to nic složitého, akorát je potřeba si to samozřejmě vyzkoušet. Takže tady toto, všechny tyto informace právě já vnímám v současné době jako velmi, velmi zásadní. Zjistilo se prostřednictvím, moderní civilizace, prostě ten příspěvek té moderní civilizace v tomto ohledu je takový, že se prokázalo, že když se přírodní národy nebo příslušník nějakého přírodního národa bez kompasu, bez buzoly, bez nějakých technických přístrojů potřeboval dostat na nějaké místo, které nebylo s výrazným, co tam vrčí, které nebylo nějakým intenzivním způsobem naplněno telurickou energií, jinými slovy, nebylo to posvátné místo, nebyl tam ten snopec té energie. Bylo to místo, které bylo oproštěno od výrazné exponence té telurické energie, tak ta chybovost v identifikaci takového bodu byla až 67%. Čili ten jedinec nebo ta skupina se potřebovala dostat z bodu A do bodu B, ale oni se pohybovali mimo proudnice, pohybovali se v místech s nízkou potencií vitální energie přírodního formátu, tak ta chybovost byla až 67%. Ale když šlo o vyhledání nějakého posvátného místa a vyhledání tady těchto dialkyry, tak chybovost činila maximálně 3 až 3,5%. Pouze 3 až 3,5%. No proč? No protože tak jako ptáci, tak jako kýtovci, ryby, kýtovci především v mořích a oceánech, tak i my lidé máme v sobě nástroje, jakési sonary, jakési kompasy, které jsou schopny nás dovést do míst s akumulací této energie. Do míst, kde je buď to energetické centrum, vývěr této energie, energetický portál, anebo je tu ta průdnice dialkyry telurické energie. Jenomže, aby nám to mohlo fungovat, tak je potřeba tady tyto receptory znovu aktivovat, protože otevřít je, probudit je, protože prostě oni jsou spící. Prakticky u všech přírodních národů, co se ví, stávajících přírodních národů, ryze přírodních národů, existují speciální šamani, kteří se nazývají karadí. A tyto karadí učí malé děti, učí dospívající toho kmene, toho nebo onoho kmene, aktivovat tyto receptory, navíc oni je mají aktivní už geneticky, v důsledku genetiky, od samého narození mnohem více, než my, lidé žijící v těch svinutých ulitách toho moderního světa. Ale přesto oni je učí je probouzet ještě více, na ještě větší úroveň, ještě větší míru. A tyto kardi jsou jsou prostě ta společnost, ten národ, ta komunita, ten kmen má k ním obrovskou úctu, protože oni si uvědomí, že oni jsou nositelé jednoho z nejdůležitějších poznání, vědění a jedné z nejdůležitějších praxí, praxe, která je prostě potřeba se naučit. Ano? To by tady něco Pavlíku tvrdlikalo.
Ne, dobrý, v pořádku, já jsem jenom tady něco. Nic, to vím přesně, o co jde. Už to nebude. No.
A co se týče...
Vy si myslíte upozornění na to, že už je 22.10, že jo?
Ne, není možný.
A my jsme tam dali zatím jenom druhý obrázek a žádnou písničku. 22.10, 10.10.
Je to možný?
To utíká.
Tak jim dají písničku.
Dáme písničku, dobře. Toto utíká. Tak jo, já tam dám jednu takovou. Chtěl jsem tam dát něco k dnešnímu výročí, k svátku státního, ale protože jsme celý den tam měli pořady už k tomuto svátku státního, tak už to nebudu dál takto protahovat a dáme tam Alchymista Lucie z Hory. No, tak.
Zavřou se brány stojící na cestě k ním. Neboj se jejich stínů, budou tě učit je pevně stát. Jestli máš sílu, odvahu, pojď, nechtěj se vzdát. Zapomeň, že jsi měl svý zvyky rád, že měl jsi svý ovce a mohl jsi hnát, kam jsi jen chtěl. Stačil jeden sen a ty odcházíš pryč, snaž se ho naplnit a máš v sobě klíč. 13. komnatě, která teď v temnotě spí. Musel jsem jít a jí těch mým dechem se stal. Slyšel jsem ticho, co v písku zpívá, do dlaní jsem si ho bral. Pak našel jsem svoji lásku a měl jsem pocit, že všechno už mám. Dala mi víru, že měl bych jít dál, tak jsem šel za svým sem sám. Největší tma bývá před svítání, lidbě před Bohem hlavu skláním a ti drží. Kdo ví, kam zeze nás rozhodnutí, ke štěstí nás provází při vyplutí. Proud se nás odnáší a nikdo netuší kam. Aby dosáhl cíle, přesto musel se s životem prát. Teď vane východní vítr, z daleké pouště přináší vzkaz. Přináší slova, kéž by se zvrátil, vždyť bez tebe pozbyl svět krás. Víra v pokladě vybledla časem a málo sílí za vlastním hlasem nám zbývá. Ptáš se mě, za co stojí vlastně žít, cože máš dělat a co vlastně chtít. Nejdřív ty se sám sebe, dokud si sám neodpovíš. víš. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Ano, krásná písnička zazněla a my pojedeme rovnou dál, protože času, jak vidět, není moc. Utíká to víc, než jsme čekali, takže ať má Jarda prostor, případně nějaký dotazy nebo tak, sice jsem tam jako dal telefon, ale zkuste to až tak v té poslední čtvrthodince. Já tu i nějaký dotazy od vás mám, tak ty čtvrthodince poslední, to snad zvládnem. Jardo, zatím pokračuji tady v tématu, zajímavém tématu.
Hovoříme o posvátných kopcích, posvátných horách a existuje lidská činnost, která je s kopci a především s horami velice úzce propojena a provázaná. A to je horolezectví. Celá řada horolezců, když, a aniž by se to vůbec uvědomili, když se pohybovala po skalních masivech té či oné posvátné hory, čili to je taková hora, kde vývěr té telurické energie je skutečně, ale skutečně velmi intenzivní, tak v takových případech takový horolezci prožívali naprosto neuvěřitelné mentální a psychické stavy. Jeden takový horolezec, který toto zažil a který se v jedné z těch knih o tom podělil se svými čtenářemi, byl Maurice Herzog. A tady ten Maurice Herzog ve své době lezl na Annapurnu v Nepálu. Annapurna je velmi známá hora a je to takový jako jeden z výrazných magnetů pro každého skutečného horolezce. Málo kdo ale ví, že Annapurna patří mezi právě mezi tady tu skupinu posvátných hor, posvátných objektů. Jedná se o fontánu od vodotrysk velmi masivních a intenzivních telurických energií. A Maurice Herzog popisuje, jak v té obrovské výšce nadmořské, když zdolával tu stěnu, tu obrovskou stěnu, to je Annapurny, tak se mu stalo to, že přestal cítit gravitaci. V jedné chvíli, on říká, to bylo z minuty na minutu, ze mě odešla veškerá námaha. Já se cítil plný energie. Bylo to neuvěřitelné. Mé nitro a mé vědomí, mé mysl byla absolutně křišťálově čistá. Slyšel jsem jemné hlasy. Slyšel jsem nádherné záchvěvy jakýchsi křídel, nebo takových vjemů, které připomínaly šumění křídel. A já jsem viděl, doslova viděl, on tam píše viděl, tady tuto planetu úplně jinak, než jaký vidí člověk za normálních okolností a jak já jsem ji viděl a vnímal ve svém dosavadním životě. On to tam popisuje v jedné celé kapitole, tady toto. A když to čtete, tak vy to z něj cítíte, jak ten člověk i po mnoha letech byl tady tímto zážitkem a tady tímto prožitkem doslova naplněn, doslova fascinován. Šlo jednoznačně o úžasný transcendentální okamžik, který výrazným způsobem změnil mnohé v následujícím životě tady tohoto horolezce. A příslušníci přírodních národů vědí, si velice dobře uvědomují a oni jsou v tomhle slova smyslu informováni a také trénováni, vědí, že když jste na takové posvátné hoře, tak tam skoro spontánně vždycky, dojde k velmi intenzivnímu, velmi silnému přepnutí do pravé hemisféry. A v případě, že člověk má extrémně dominantní levou hemisféru, tak tady toto přepnutí do té pravé hemisféry, které skutečně trvá pár vteřin, může mít i nepříjemné, ale skutečně nepříjemné důsledky. A proto je potřeba samozřejmě projít určitou přípravou, připravit se na to a mít ten jemný organismus, ta svá eterická těla, otevřená tady těmto přirozeným, ale přirozeným, jinak veskrze pozitivním projevům toho masivního proudu telurické energie. Na té Annapurně je až 40% úmrtnost horolezců. A proč je tam tak vysoká? Ona není vysoká ve skutečnosti z toho důvodu, že by těch 40% podcenilo své síly, nebo že by tam umrzlo a tak dále. Oni tam umrzli samozřejmě a zemřeli na různé zdravotní problémy. Ale ten začátek byl šok z toho přepnutí z té levé do té pravé hemisféry. Když totiž k tomu dojde takhle prudce a ten organismus na to není připraven, tak dojde k paralýze organismu, k šokovému stavu. A když se vám toto stane v nadmořské výšce 6,5-7 kilometrů na nějaké skalní stěně, tak to je opravdu problém. Je to obrovský problém. A Herzog měl štěstí. On měl štěstí, protože on to zvládl, on tím transcendentálním stavem prošel, na jedné straně do něho vešel a na druhé straně zase vyšel. Zvládl to a obrovským způsobem ho to obohatilo. A protože tady tyto porty, tady tyto portály, ty masivní vývěry té telurické energie, jsou skutečně tak radikální ve svém působení, nebo mohou být radikální, je to podle toho, podle lidské individuality, podle toho, jak který člověk se prostě na ta místa dostane. Jak je nebo není nastaven organicky a energeticky zvládat působení té telurické energie, tak proto pro potomstvo nám ty přírodní národy zanechali odkazy. Pavlíku, já bych tě poprosil o další snímek. Odkazy ano. Na umístění takovýchto slotů, takovýchto portů, anebo takových telurických, masivních, silných telurických proudnic. Já jsem tady vybral obrázek, který pochází z Arizony, ze Spojených států amerických, a je to snímek, který ukazuje symboly, piktografy, upozorňující na vývěr telurické energie, na energetický hotspot a na nedalekou proudnici silné, výrazné telurické energie. Oni, ti naši předci a ty přírodní národové, oni znali ta místa. Oni měli perfektní mapy ve své hlavě. Oni nepotřebovali tady tyto poznámky, tady tyto značky. Oni je nepotřebovali. Ale oni věděli ve své moudrosti a ve své jasnozřivosti, ve svých predikcích, že potom jejich potomstvo a potomstvo toho potomstva a další potomstvo ztratí tu schopnost vnímat a cítit tady tato místa. A z tohoto důvodu nám ta místa označkovali, prostě označili. Domnívali se tedy, že když nic jiného, tak alespoň budeme schopni dekodovat jejich jazyk, jejich symboly. A tady s těmito piktografy tohoto typu se můžete setkat nejen ve Středozápadní Americe, nejen v Středozápadní Americe, ale i na Sahaře. Můžete se s nimi setkat v Ázii, v Polynésii, v Austrálii, na Novém Zelandu, v Japonsku, na Sibiři. Dokonce se s nimi můžete setkat i na některých místech v Evropě. Prostě ty odkazovníky tu jsou. Jde tu ještě o jednu velice důležitou věc. Jde o to, že tato místa, kudy proudí ta masivní, proudí ty různé druhy té telurické energie, tak vytváří velmi neobvykle fungující elektromagnetická pole a neobvyklé jevy v oblasti gravitačních, v oblasti gravitace jako takové. A ten náš organismus samozřejmě i na tyto projevy nějakým způsobem reaguje a je potřeba, aby ten organismus i na toto byl připraven. Když svítá, když se první sluneční paprsky začínají opírat o zemský povrch, tak souběžně s tím narůstá to, čemu říkáme sluneční vítr, čili tok interstelárních energetických částic. Tok interstelárních energetických částic je na vzestupu ve chvíli, kdy slunce začíná vylézat nad horizont. Proto naši předci a přírodní národové měli vžitý každodenní, v podstatě každodenní, měli vžitou každodenní aktivitu. Takzvaný rituál svítání. Rituál, kdy slunce vychází nad obzor. Ještě za tmy tito lidé se scházeli a sešli na místech výběru telurické energie, vytvořili mandalu ze svých těl, protože na takové místě se jich sešly stovky. A při svátcích, specifických astronomických svátcích určitých akupunkturních astronomických bodech, to byly i tisíce, třeba tisíce lidí, vytvořili lidskou mandalu a čekali na východ slunce. Oni se nacházeli na proudnici telurické energie, nacházeli se nacházeli na bodovém energetickém slotu stacionárním, počkali, až se vzedme tok interstelárních částic při východu slunce a spustili pohybový rituál. Tento pohybový rituál není nic jiného než pohyb vodiče v elektromagnetickém poli, obklopující jejich těla. Čili pohyb končetin v auře, pohyb vodiče v elektromagnetickém poli. Elektromagnetické pole začalo zesilovat, aura a bioenergetický potenciál člověka začal růst minutu od minuty a začal se propojovat, integrálně propojovat s elektromagnetickým polem té telurické proudnice anebo toho telurického slotu výběru energií. A ve chvíli, kdy došlo k harmonické konvergenci těchto dvou systémů, tak proběhla symbolicky řečeno jiskra, proběhl blesk ze zhora dolů do země. Někdy je to i znázorněno na těch symbolech, ten blesk. Proběhlo energetické a datové propojení se zemí, s matkou zemí. A dolů a nahoru se sluncem. A uprostřed byl lidský organismus, byla lidská bytost. A v tu chvíli se aktivovalo to, co bychom mohli nazvat osvícení, co bychom mohli nazvat bodový stav prozření, ale asi nejlépe to povznesení, spirituální, mystické, duchovní povznesení. A celý tento proces trval 10, 15, 20 minut. Ale jeho účinek byl naprosto fascinující. Účinek na vzhledem k, k mentální, psychické oblasti, emocionální oblasti těch lidí, těch lidských bytostí, které se tam nacházely. Účinek na lidský organismus z pohledu po zdravotní stránce. Účinek na jemnohmotná těla po stránce zharmonizování a pročištění. Mohli říci odvirování prostě toho energoinformačního biologického pole každého jednoho lidského jedince. A toto oni dělali každý den. To znamená, víte, co to znamená? Znamená to, že ve chvíli, kdy my tady si ráno čistíme zuby, kdy lítáme prostě po kuchyni, kdy běháme a nestíháme, kdy prostě se valíme na tramvaj, tak tito lidé místo toho v poklidu s dostatkem času se přesunuli na toto místo a učinili tento rituál a udělali naprosto fantastickou záležitost. Naprosto přirozenou, která prostě nám chybí. Absolutně nám chybí. Samozřejmě, že teď si můžete říct, no jo, Ježíši Maria, ale já přeci nebudu dělat tady na trajové zastávce rituál vítání slunce, to by mě okamžitě odvezli do Bohnic, do Bláznice. Samozřejmě, vždycky, ale je tady nějaký parametr přizpůsobení se. Vždycky se lze přizpůsobit. Dobře, tak když mám balkón, tak vylezu na ten balkón. A nemusím mávat rukama, ale stačí se jenom postavit tomu sluníčku a zadívat se ne do slunce, ale zadívat se tím směrem, zavřít oči a nechat se polaskat těmi slunečními paprsky na těle, na obličeji. A uvědomit si tyto informace. Prostě říci, v duchu si říct, sluníčko, matko země, já nejsem schopná nebo schopen dělat takovéto úžasné věci. V této chvíli to prostě nejde, protože žiju na takovém a takovém místě, v takové společnosti. Ale mám tě ve svém srdci a dělám aspoň toto. Toto jako určitou náhradu, jako určitou alternativu k tomu, co dělali mí předci. A věřte tomu, že když to bude trvat celé 10 minut a uděláte to alespoň tímto způsobem, tak uděláte mnohonásobně lépe, než když to neuděláte vůbec. Jo? Vždycky je to o tom přizpůsobení se. Tak, máme tam nějaký dotaz nebo nějakou otázku?
No, máme. Máme, ale teď se mám se ještě, že počkáme ještě trošičku díl.
Dobře, já budu pokračovat dál.
Ještě počkáme na 10 minut, jo?
Tak, jo, jedu dál. A teď velice důležité, a to zase ti naši předci měli ty informace tohoto směru, tohoto typu. Tady velice důležitou roli hraje i podloží, to znamená půda. Přičemž celé to je postaveno takto. Čím větší je obsah vody, kovu v půdě, nejlépe křemene, křemíku, v jakékoliv podobě, to znamená pískovec, jo, žula, žulové podloží, pískovcové podloží a tak dále, a dostatek vody, podzemní vody, tak vybuzení telurické energie při východu slunce, to znamená při nárůstu energetických interstelárních částic, se mnohonásobně zvyšuje. Z tohoto důvodu naši předci samozřejmě vyhledávali místa s tímto typem podloží. A všimněte si, když stavěli chrámy, chrámové stavby, když stavěli pyramidy, tak jako nosný materiál používali přírodní bázy s maximální emisí křemíku, s maximální emisí přítomnosti křemene. Ať už to byla žula, nebo ať už to byl pískovec, nebo něco podobného. Toto je potřeba mít na mysli. Ty rituály, o kterých jsem hovořil, ty ranní rituály, ty svítací rituály, jak já tomu říkám, například Siuxové ve své řeči nazývali skam. To znamená, když to převedu, tak prostě oni skenovali, když dělali tyto rituály, tak prostě skenovali. A tak prostě skenujme v rámci možností. Můžeme, nemusíme každý den, třeba za jednou za 3 dny, ale je potřeba se tomu alespoň trošičku věnovat. Úžasné informace tady na toto téma má čínský taoismus. Čínská odnož taoismu je nepřeberná studnice, tohoto typu informací, jak pracovat s telurickou energií prostřednictvím různorodých rituálů a různorodých záměrně aktivovaných mentálních procesů ve formě určitých typů vizualizací a tak dále a tak dále. Jen je potřeba si ty materiály dohledat, nalézt a prostudovat si to. Čínský taoismus ne nadarmo uznává existenci 5 čínských posvátných hor. Čínský taoismus říká, na území Číny se nachází 5 posvátných, extrémně posvátných hor, které, když je propojíte mezi sebou, tak tvoří takzvaný pentagram života. A tento pentagram života je v podstatě kontinuální energetické působení těchto 5 hor, které se rozlévá prostřednictvím dynamických prstencových energetických vln po celé čínské zemi, to znamená po celé ploše Číny a ještě daleko za hranicí Číny, potom s všemi směry dokola.
Jardo, mohu vzít telefon?
Jo, určitě.
Tak, si o vysílání, Petře, prosím.
Tak jo, taky. Já zdravím Petr Luz, zdravím Jardu Chvátala, tebe všechny posluchači, diváky. Napadla mi taková asociace, teď poslouchejte, jestli to není blbost, nebo by na to mohlo něco být. Známo je, že fyziologické procesy v těle způsobují například proces zvaný fenomén ranního svítání, což mi napadlo v tom spojitosti s tím přitom svítání slunce a tak dále. A dochází k tomu, že nadledvinky produkují hormon kortizol, který nabuzuje stav takovej, že do krve z těla, aniž by se přijímali sacharidy, se najednou zvyšuje hladina, ale prudce cukru v krvi. Aby se to tělo ráno nabudilo energeticky a prostě dobře sloužilo. Není možný, a nikdo neví, proč vzniká a jak vzniká. Není možný, že by to byla nějaká genetická stopa civilizace, když si to teda lidi jak si uvědomovali a takhle vyloženě to tu energii nechali působit tu sluneční při tom svítání a tím se vytvořil tuhle ten proces v tom těle? Je to možný nebo je to úplná blbost?
Ne, to dost dobře určitě možné je a rozhodně to je téma na hlubší zamyšlení. Já si to dokonce tady poznamenám a zkusím nad tím bádat nějakou dobu. Pak se možná k tomu zase znova vrátím. To je určitě velice zajímavý postřeh toto. Ano. A ten fenomén skutečně existuje. Tak jak to říká, jak jsem zase zapomněl ten pán, jak se jmenuje?
Petr.
Jak to říká pan Petr, to opravdu vážně existuje. To jako vím o tom. A zajímavé je, že pokud vím, tak medicína si s tím dost dobře neví rady, protože oni to jaksi nedokáží jako zatím jakoby objasnit, proč se to děje. Akorát, že tam existuje, oni tam mají takové to obecné, jako no, to je jako spojeno s tím, že jako přichází den a že člověk se jako připravuje, to tělo se připravuje na denní aktivitu, tak přesně jak to řekl Petr, tak v podstatě je potřeba to tělo nabudit, protože je čas stávat a je čas pracovat. Jo? Ale to je takový vágní, mně to přijde takový všeobecný vágní prostě vyjádření. Já jsem přesvědčen, že zatím bude něco mnohem více.
Dobře. Tak jo, děkuji za vysvětlení nebo za komentář a budu poslouchat. Mějte se hezky.
Ahoj, Petře, díky moc. Tak, teď nevím, jestli teda budeš pokračovat dál, Jardo, nebo jestli se dáme třeba k těm dotazům.
No, pakliže ty dotazy jsou k tématu, tak ano.
Moc ne.
Pakliže nejsou, tak ještě bych s ním počkal.
Tak, prosím.
Existuje národ Tévů a ten národ Tévů to je národ, který prostě žije v oblasti Asie, tam v jedné oblasti Asie, to není až tak podstatné, ale zajímavé je jedno rčení toho národa Tévu. V podstatě Šamani tady tohoto národa Tevů mají takové rčení velice hezké, které se mi nesmírně líbí. Já bych ho teď tady řekl. Ať už se potýkáte s jakoukoliv životní potíží nebo problémem, když to slovo nemám rád, nezapomeňte se vždy dívat na vrchol hory. Nezapomeňte se vždy podívat na vrcholek nějaké hory, která se nebo kopce, která se nachází ve vaší blízkosti. Když se váš zrak spojí s temenem takového kopce nebo takové hory, ucítíte přítok životodárné síly, životodárné energie, ucítíte pohlazení matky země a vše se vám bude dařit lépe a rychleji. Jo? Takže to je takové velice hezký, takový velice hezký příměr. Existuje taková legenda, která je to legenda, která pochází z tibetské mytologie. A ta legenda se týká bytosti, takové ochranné bytosti, jakoby, nebo dal by se říci ochranného anděla nebo ochranného božstva, které se nazývá Padha Masambhava. A tady ten Padha Masambhava byl zajímavý tím, nebo známý tím, že létal. A on vždycky přelétával z jedné hory na další horu a jednou takto odletěl z Tibetu až do oblasti Butánu, do místa vzdáleného asi 600 kilometrů nebo 500 kilometrů od hranic s Tibetem. A to z toho důvodu, aby tam jaksi posvětil a aktivoval jednu horu. A aktivoval proč? Aby tato hora trpícímu obyvatelstvu byla schopna dávat ve velké míře velice výživnou zemskou telurickou energii. A prostě, aby aktivoval jakýsi energetický hotspot. Představte si, že ta hora byla identifikována a na té hoře, respektive v obrovské výšce pod vrcholkem té hory, byl postaven chrám, který se nazývá Taksang Dzong. A já bych tě poprosil, Petře, o další obrázek.
Tak dobře, Franto.
Já nejsem Franta, já jsem Jarda.
Já taky nejsem Petr.
Je, pardon. Aha. Já jsem, víš co, já se soustředuju intenzivně na ty informace, které říkám a tady v hlavě mám několik
samozřejmě.
Které a jedna ještě propojovala Petra před chvilinkou, tak se omlouvám, že jsem tě označil jako Petra. Jako jinak já jsem znám, že já motám jména pátý dohromady, pátý přes devátý, takže se omlouvám, jo.
Já jsem to jenom tak okamžitě využil, když jste slyšel.
Jo,
to...
Přijmi moji omluvu, Františku, prosím.
Dobře, Petře.
To, na co se díváte na tom obrázku, na té fotografii, krásné fotografie, Taksang Dzong. Podívejte se, na jakým neuvěřitelným místě je ten chrám vybudován.
Ano, ano.
Je ten chrám postaven. On je doslova přilepen na tělo té hory. A to je už asi něco jiného.
To není ten samej?
Ne, to není ten samej.
Vidíš to a já myslím, že jak budu chytrej, tak já to tam vrátím zpátky. Vypadalo to tak.
Zpátky. Tak, děkuju. Tak, podívejte se, jak ti předci, jak ti domorodí obyvatelé byli moudří. Ta hora v podstatě je slot, energetický slot masivního vývěru telurické energie. A oni tam takhle pěkně vybudovali mystický chrám, který je zasvěcen tygřím bohům, anebo chcete-li kočičím božským entitám. Neboť ten Padmasambhava, šílené slovo, měl údajně kočičí kočičí tvář. Víte, že v Tibetu uctívají, vždycky uctívali, měli posvátné kočky, uctívali kočičí entity. Mm-hmm. Velice, velice zajímavá věc. No a teď tam ukáž další fotografii, prosím, pěkně.
No, to byla to, jak jsem jí tam chtěl dát pak. Tak, tak to, ano. Mm-hmm.
Tak, a toto je úplně fenomenální. Tady toto se nazývá Husan Kung Su. Husan Kung Su je to komplex, obytný komplex lidí, kteří tam bydlí v těch domečkách, nacházející se na, no, v himalajském horském, nebo v předhůří Himaláji na čínské straně, a je to zase obytný komplex, který byl vybudován na posvátné hoře, přičemž celá ta jedna stěna v podstatě je využita právě pro takovýto způsob bytí, bydlení. Podívej se na to, ty jsi technik, já technik nejsem.
No, já bych tam nebydlel.
No, ale podívej se, jak oni to dokázali postavit.
Jasně, ty podpěrný tyče tam neskutečně. Jo, to jde o to, jak je to vysoko nad tím, okolím ještě, jo? To další věc.
No, to ti můžu říct, úplně přesně, jak je to vysoko nad tím okolím.
Tak říkej.
Nachází se to ve výšce zhruba 280 až 320 metrů nad zemí.
To je síla. To je pěkný. No. Jak se tam k tomu chodí? Nebo
no,
leze?
To,
nebo...
Tam vede takový chodník, ale ta cesta po tom chodníku je jedno velké dobrodružství. Mm-hmm. A zároveň já tomu říkám, že to je velký test víry v matku zemi, víry ve vyšší moc, protože když máš Pavlíku,
ty mi dneska prostě, dáváš. No,
tak
ještě Arnoška, tak
to. Když máš Pavlíku žít, tak prostě žít budeš a prostě nespadneš, no. Tak to oni to tam vnímají.
Ale teď mi řekni, jak tam tahali ten materiál na to.
No, no,
to je neskutečný.
Ale pozor, pozor, tady ten chrám, nebo chrám, tady tato bydlení, víš, kdy byla postavena?
Tak to netuším.
V roce 491 našeho letopočtu.
Ne.
Ano.
A v té době to stojí takto?
Stojí to na jedné z nejposvátnějších čínských hor, která se jmenuje Hengshan. Hengshan. A tady ten dřevěný chrámek se nazývá Husan Kusu. Mhm.
Tak,
je z roku 491 našeho letopočtu.
Neskutečný.
Jo, a pod tím dole, pod tím teče potok, jako v té hloubce určité, dole teče potok, který se nazývá potok bohů. Mm-hmm. Příznačně.
No, to je síla. No, no dobře, při této, při tomto údivu bych dal nějakou teda tu Jardo, nějakou tu otázku, která tady přišla.
Určitě, protože já si už se chýlím asi k závěru.
No právě, právě. Je to taková otázka, je to právě z jiného ranku. Ty jsi tady zmiňoval o nějakém blackoutu v prosinci, tak právě prosím o nějaké nové informace k očekávanému blackoutu v prosinci, píše Pavel.
No, my jsme se o tom bavili teď na konferenci, co jsem měl. Uh-huh. Blue Avian, Anunnaki Elohim, o víkendu. Tam jsem přednášel na toto téma, jsem měl asi půlhodinovou přednášku. Já osobně nevěřím moc tomu, že k takovému blackoutu v prosinci dojde, i když takové informace prostě jsou. Ale já osobně si nemyslím, že by k něčemu takovému mělo dojít. I když třeba teď, jak hoří v Kalifornii,
no, to je taky zajímavý.
Poměrně dost silně a intenzivně, tak jednak panují informace toho typu, že ty požáry nejsou způsobeny jako normálním, jako klasickým způsobem, ale že oni vlastně jsou způsobeny výboji, elektrickými výboji, které vznikají v důsledku zvýšené elektricity atmosféry v přízemních vrstvách, to znamená jakoby elektrické vodivosti v přízemních vrstvách, přičemž takovému výboji potom může dojít i třeba za jasné oblohy. A ta elektricita, to zvýšení té elektricity je zase způsobeno jako mnohonásobně vyšším tokem interstelárních částic. Což v kontextu s tím naším učivem teď, které tady probíráme dneska, by znamenalo, že toky telurických energií a vůbec schopnost energetické radiace z kopců a hor, které fungují jako sloty pro tyto telurické energie, by měla být taky mnohonásobně zvýšena. Jo? No a tam prý teďkonc zase o tom psali, že 2 miliony lidí je bez proudu, nebo bude bez proudu, nebo už je bez proudu, v důsledku toho, že oni museli povypínat elektrickou energii kvůli těm požárům. To je
aby nevznikaly další zkrata má a podobně.
Ano, to je velmi takové logické jakoby vysvětlení, proti kterému nelze si myslím nic namítat, i když ty tomu rozumíš, že se lépe než já. Ale na druhé straně jsem se právě ze zdrojů z Kalifornie dozvěděl, že oni využívají nebo využili tady těchto požárů obrovských jako krycí manévr pro vyzkoušení si odpojení rozvodné sítě,
jo,
a znovu nahození rozvodné sítě. Jak jsme se tady posledně o tom bavili, tak vlastně to je bezprecedentní záležitost, protože nikdo pořádně neví, jak by se ty systémy chovaly, když by se to takhle jako začalo nahazovat jakoby ve větším množství. Já nejsem technik, neumím to vysvětlit třeba tak jako ty, a že oni si to teď chtějí jako vyzkoušet, takže jako lidem tam řekli, že to je kvůli těm požárům, ale že chtějí si vyzkoušet, otestovat před tím prosincem, jak prostě jak se to bude zvládat a jak to prostě bude probíhat. Což jako svým způsobem toto má taky jakoby určitou logiku, ale zdá se mi to samozřejmě osobně moc bizardní, jo, takové moc divoké, je to taková divočina na mě moc velká. Jo, takže v podstatě já k tomu nemám zaujaté žádné nějaké konkrétní jasné stanovisko. Myslím si, že asi k tomu blackoutu spíš podle mě nedojde. Ale to neznamená, že k takovému blackoutu nedojde vůbec. Jo? Ono k němu dojde, ale je otázka, kdy, jak dlouho to bude trvat a jak intenzivní takový blackout bude.
No jasně, takže to jsou takové poslední informace o tom. Další otázka tady je, pan VK často prý mluví o takzvaném projektoru, kterým zasvěcení lidé vidí do budoucnosti. Víš o tom něco, Jardo, nebo možná to jinak nazýváš?
To slovo neznám, ten výraz projektor, jaký divný slovo, ale ten člověk má asi na mysli looking glass, technologii looking glass, neboli takzvaného projekčního zrcadla. Což je skutečně technologie, která je využívaná v rámci tajných kosmických programů už poměrně dost dlouho, už nějakých 30, no 25 až 30 let a byla využívána velice často i v rámci projektu Stargate. A to nemám na mysli teď seriál televizní, ale mám na mysli projekt Stargate, což byl projekt, v rámci kterého se jednak testoval virtuální, jako mentální průnik, testovali určité techniky mentálních průniků do jiných časových hladin, do jiných časových linií a jednak se testovala i nějaká technologie vyloženě k tomu určená. A ten projekt Stargate byl ještě určen k otestování jakési portálové technologie umožňující nelokální přesuny z bodu A do bodu B na ohromné vzdálenosti mimo tuto planetu. Jo? Takže tolik k tomu.
Jasně. Ještě o té telurické energii, tady píše Monika, zda je možné, že se napojuje i na kameny, i když nejsou v hoře nějaké, když se je přinesete například domů. Píše, z mé zkušenosti ano, píše, dokonce se tato energie napojuje na lidskou DNA a mění ji. Energie zapojuje více pravou hemisféru.
Tak, to je ono, to jsme se bavili. A jenom bych tomu chtěl dodat, že v skutečně intenzivní míře to jsou krystaly a v případě, že tam je přítomnost křemíku, jako je u křišťálu, citrínu, růženinu nebo ametistu a podobně, tak samozřejmě se to ještě všechno potenciuje, ale můžou být využity i amorfní materiály, jako je například obyčejná žula, křemen, plavený křemen, nebo plavený křišťál, nebo pískovec, neboť tady je ta přítomnost toho křemíku také velice výrazná.
Tak a máme tu po Skypeu Davida. Davide, si ve vysílání, prosím.
Dobrý večer, Pavlíku. Dobrý večer, pane Chvatale, zdravím vás všechny.
Dobrý večer.
Mám takový jenom taky malý dotaz, nebo dotaz přáníčko, jestli můžu se zeptat pana Chvatala, jestli by mohl v dalším pořadu, třeba věnovat tomu pár minut, otevření CERNu. Jestli má nějaké zajímavé informace nebo nové informace k tomuto tématu, určitě by to zajímalo hodně posluchačů. Je to aktuální, de facto, já vím, že téma bylo velice zajímavé, jo, poslouchal jsem a tak dále, ale tohle to by určitě taky zajímalo. Tak jestli
jo, po dlouhé době zase to znova provoznili.
Otevřeli, ano, právě. Tak jestli pan Chvatla by mohl k tomu, neříkám úplně to rozvést a všechno vysvětlovat, prostě jestli tam jsou nějaké zajímavosti nebo něco opravdu důležitého pro posluchače, co by si opravdu měli všímat.
Dobře, já si to připravím, tady toto téma, ale neslibuju, že to bude hned za týden, jo. Ale připravím si to, jo.
Dobře. Super, děkuji nejenom já, děkuji určitě posluchači a děkuji samozřejmě Pavlovi, panu Chvátalovi.
Děkuju.
A končím. Mějte se nashle.
Ahoj, Davide. Tak, to byl tento dotaz. Ještě tu máme, jo, to je ten blackout, to už jsme tu měli. Připomínka. Připomínám Jardovo pořad, jak funguje svět. Proběhl jeden díl a asi se na to zapomněl, ač to bylo vysoce zajímavé. Je to velká škoda, přimlouvám se za pokračování. Já si myslím, že ono toho bylo trošku víc, ne? I když
bylo
se
to víc, ale tak pokračovat bude, pokračování bude. Akorát je, víte co, já prostě to je takový to odvěké dilema, že nás poslouchá, já nevím, kolik množství posluchačů a každý si přeje trošičku něco jiného. Jistě. A nelze každému vyhovět najednou. To já ještě pokusím vymyslet, že bych se rozklonoval, tebe bych, Pavle, taky rozklonoval a že bychom vysílali na několika portech paralelně různá témata. Třeba, že by bylo 68 vysílání v jednom čase, jako najednou paralelně vedle sebe. A já to teď jako trošičku usměvně jako zjednodušuju, ale prostě já se k tomu vrátím, k tomu tématu. Budeme samozřejmě v tom pokračovat, jo, ale já bych nechtěl, aby to bylo monotématické prostě
vysílání. Aby to bylo dlouho, dlouho jako monotematické, to je pravda. Ano, souhlasím s tebou. Dobře, takže k tomu se vrátíme. No a teď tu máme jednu takovou na závěr zajímavou věc. Jirdo, my jsme se bavili o těch dílech, kolik jich proběhlo. Tak my jsme úplně zapomněli, že jsme do toho nepočítali paralaxy.
No to je pravda.
A jedna posluchačka tady spočítala, že to je dnes s paralaxama 200. díl.
A já to tušil. A
paní, takže můžeme bouchnout šampaň.
Ano, můžeme bouchnout šampaňský. Paní posluchačce a paní posluchačce, děkuji za tento úžasný teda postřeh. Díky. Tak,
takže to je naprosto úžasná záležitost. Děkujeme moc za to, za ten postřeh a tobě, Jardo, děkuji za 200 dílů, který tady už proběhly na svobodném vysílači a které tady tomu měli opravdu velký přínos.
No a já děkuji tobě, Pavlíku, a hlavně posluchačům, že jste to se mnou vydrželi takovou dobu vůbec.
Tady je jiný problém, že oni spíš mají problém jako se dočkat, než to s tebou vydržet.
Tak to je taky, to je pěkné, no, to je milé.
Dobře, Jarouši, a mezi tím jsme se tady teď na závěr trochu proslavili do závěru pořadu. Máme 23 hodin, tak se hezky rozloučíme s posluchači a ukončíme to dnes, protože už je tolik a tolik hodin a jsou tu další pořady, i když teda pouze noční proud, ale to nevadí. Poslouchejte dál reprízy pořadů na Svobodném vysílači. Mějte se moc krásně, já se loučím, Jardo, i s tebou. Měj se hezky.
Takže se loučím, také se loučím. Příště budeme pokračovat v tomto tématu. Navštívíme posvátné hory. Věnujte pozornost telurické energii. Mějte se hezky, krásné sny, úžasnou REM fázi a nastánou. Ahoj.
Ahoj, měj se krásně.